Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Srbija će, zahvaljujući sopstvenoj proizvodnji ruske vakcine Sputnik V, nastaviti da pomaže i građane država regiona, potvrdio je za Radio Beograd ministar Nenad Popović.
Proizvešće se 4 miliona vakcina Sputnik V na Torlaku. Očekujemo da to bude u narednih 5 do 6 meseci.
Skupština Srbije sutra raspravlja o predlogu za promenu Ustava Srbije. Referendum o promeni Ustava možda na jesen, izjavio predsednik Skupštine Ivica Dačić. Danas se obeležava Nacionalni dan donora. Pandemija usporila program transplantacije organa u Srbiji.
Nažalost, određen broj bolesnika nije dočekao transplantaciju zato što je to bolest koja ne može da čeka. Praktično, znači od marta prethodne godine nismo imali transplantacije srca.
U novostima dana istražujemo u kakvom su stanju polja na kojima se u Srbiji gaji pšenica.
Teško je nam je za sada da damo procenu prinosa, pogotovo što do žetve pšenica prolazi kroz fazu nalivanja zrna, kad je moguće i da ekstremno visoke temperature utiču na konačan prinos.
Pobednici 34. Beogradskog maratona, Rumun Silviju Stojka i srpska atletičarka Nevena Jovanović.
Prezadovoljena sam što sam napokon prva. Pretuše godine su bile prve dve Kenike, treću sam bila ja, tako da ovog puta mi se ostvarila ta želja da budem prva na Beogradskom maratonu.
Meteorolozi upozoravaju na padavine u naredna dva sata. Na snazi je žuti meteo alarm i sutra oblačno sa kišom, temperatura do 28 stepeni. Kada je reč o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, u prethodna 24 sata na koronavirus testirano je 6274 građana, od kojih je 116 novozaraženih. Preminulo je 8 pacijenata, dok se na respiratorima širom zemlje nalazi 26 obolelih. Smiruje se situacija sa koronavirusom, epidemiolozi i dalje preporučuju oprezno ponašanje, poštovanje preventivnih mera. Značajno povoljnija epidemijska situacija doprinela je da posle prošlog godišnje pauze bude održan 34. Beogradski maraton. Okupio je 5000 učesnika, a Rumun Silviju Stojka i srpska atletičarka Nevena Jovanović pobednici su ovogodišnjeg takmičenja. U polumaratonskoj trci pobedili su Olivera Jevtić i Milan Mitrović. Ove godine prvi put nije održana trka zadovoljstva, već šetnja zadovoljstva za osobe sa invaliditetom. Maraton je pratila naša Snežana Pantović.
Reka od 5000 trkača, 4000 u polumaratonu i 1000 u maratonu, krenuo je na put dug 42 km, odnosno 21 km kod crkve Svetog Marka u Beogradu. Posle sati i po pristigli su najbrži polumaratonci kod hotela Moskva, a njihov prilazak cilju je ovako najavljivan. Milan Mitrović, član Beogradskog trkačkog kluba, evo pobednik 34. Beogradskog polumaratona.
Hvala vam puno, ja sam prezadovoljan, ja ovdje osjećam se strašno lepo i ovdje se dolazi za nešto da se ispuni vaše srce, nešto, vaše telo, vaša duša. Dolazi iz ljubavi.
Stara nova šampionka na 21 km je sjajna 44-godišnjakinja iz Užica, Olivera Jevtić.
U suštini malo sam se pribojavala kako ću se oporaviti jer sam sinoć došla kasno u Beogradu, 1 sat, ustala u 5, a ipak polumaraton po vrelom asfaltu nije tako lako trčati, tako da sve je dobro bilo.
Stojka, Marko Rakoviću, 27.
I u ozbiljnoj konkurenciji pobednik 34. Beogradskog maratona je Rumun Silviju Stojka. Drugi je kroz cilj prošao Marko Ranković, a treći Grk Nikolaos Santis. U ženskoj konkurenciji triumfovala je konačno Nevena Jovanović.
Pa prezadovoljena sam što sam napokon prva. Te pretuše godine su bile prve dve Kenike, treća sam bila ja, tako da ovog puta mi se ostvarila ta želja da budem prva na Beogradskom maratonu.
A onda su kroz cilj prolazile stotine i stotine dugoprugaša.
Pa dolazim iz Bosanskog Broda, Bosne i Hercegovine, ali nastupam za Atletski klub Sarajevo. Dosta je teško vrijeme, konkurencija je dosta jaka. Prvi 10 km držao sam se vodeći grupe, međutim drugi 10 sam dosta popustio jer su me malo uzbrce koštalo.
Odakle ste?
Bulgarije.
I kako je bilo?
Dobre, super za prvi put na Belgrad, mnogo mi je haresa, svaka godina pak štiva.
Koliko imate godina?
57.
Svaka čast, bilo toplo?
Nema značajne za mene.
Evo vidimo ovdje jedne ovako vrlo snažne momke, a na majicama piše policijska brigada.
Tako je, mi smo pripadnici policijske brigade i kolege iz interventne jedinice su sa nama 9-2. Odlična organizacija, odlična atmosfera u toku cele staze i trke. To svake godine smo ovdje, predstavljamo MUP.
I nije bilo problema na samoj stazi da se interveniše nešto?
Ne, nije. Sve je bilo super, sve je proteklo kako treba. To je to, vidimo se sljedeće godine.
Ja sam Petrović Ivana, danas sam istrčala svoj lični rekord.
Čekate kolege?
Tako je, ja sam pripadnik Vojske Srbije, ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane. Ja sam inače njihov profesor fizičkog vaspitanja. Nadam se da će svi uskoro završiti trku.
A kad ste vi pre 10 minuta prošli kroz cilj?
Nije važno vreme, bih apelovala da svi ljudi na neki način usvoje vid fizičkog vežbanja i kretanja. Kada se uključite u vežbanje, vidjet ćete koliko to utiče na vas da budete svakog dana srećni i zadovoljni u svom telu.
Direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić kaže da je ovaj 34. bio najveće iskušenje do sada.
Sada sam bio i u društvu sa članovima medicinskog tima Beogradskog maratona, sa doktorom Konom također. Mi smo zajednički pripremali ovaj projekat. Prvo iz ugla onoga što ne možemo da održimo, strke zadovoljstva preko pasta partija dečijeg maratona, kvalifikacija za dečji maraton, a sve drugo što smo organizovali bilo je potpuno drugačije. Znači prvo smanjen broj učesnika u maratonu i polumaratonu sa preko od 10.000 na 5.000, a onda smo tih 5.000 organizovali tako da stvorimo uslove da tokom cele trke imaju distancu dovoljno veliku da bezbedno mogu da učestvuju na događaju.
Odlična organizacija maratona, bez ikakvog problema. Inače, medicinski tim predvodio je epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Još jedna predivna sportska razglednica poslata je iz Beograda sportskom svetu.
Ovo su novosti dana. Ruska vakcina Sputnik V, koja je pre 2 dana počela da se proizvodi na Torlaku, na punktove će stići tek posle kontrole uzoraka koji se šalju u Rusiju i provere koja traje između 10 i 25 dana. To je za Radio Beograd 1 izjavio ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. Najavio je da će u prvoj fazi u narednih 5 do 6 meseci biti proizvedeno oko 4 miliona vakcina. Priredila Marina Bajić.
Srbija je za sada jedina zemlja Evrope koja proizvodi vakcinu Sputnik V. Cepiva sa Torlaka neće međutim biti namenjena samo našim građanima, već ćemo pomoć slati i u region, otkrio je za Radio Beograd 1 ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
U ovoj prvoj fazi od početka proizvodnje proizveše se 4 miliona vakcina Sputnik V na Torlaku. Očekujemo da to bude u narednih 5 do 6 meseci. Te vakcine će biti namenjene srpskom tržištu, odnosno našim građanima pre svega, ali također Vlada Republike Srbije i predsjednik Republike će pojedinačno odlučivati o pomoći sa ovim vakcinama svim zemljama u regionu.
Vakcine napravljene na Torlaku neće odmah ići do vakcinalnih punktova po Srbiji, već će prvo morati da prođu kontrolu koju će u prvoj fazi raditi Rusi.
Te vakcine će se kontrolisati uzorci na institutu Gamelej isključivo, poslije će se kontrolisati kod nas i taj proces oduzimanja uzorka, transporta na Gameleju i dobijanja potvrde u Gameleju da je određena serija potpuno kvalitetna i da može da se koristi, traje od 10 do 25 dana od onog momenta kada se uzorci pošalju na Gameleju.
U drugoj fazi proizvodnje kontrolu će raditi Srbija, a njeni građani mogu da budu spokojni kad su u pitanju i bezbednost i efikasnost ruske vakcine Sputnik V.
Radila su se istraživanja na 100.000 građana Srbije. Nije bilo jednog jedinog smrtnog slučaja, samo je bio 31 slučaj sa nekim poteškoćama i uglavnom se tu radilo o nekim bolovima, slabosti, temperaturi i tako dalje, ali kažem, ni jedan jedini slučaj nije bio smrti, što pokazuje veliku bezbednost vakcine. Što se tiče efikasnosti vakcine, ispitano je 100.000 građana Rusije, efikasnost vakcine je došla do 97,6%, što je do sada najbolji rezultat za koji smo čuli u javnosti u celom svetu.
Proizvodnja ruske vakcine na Torlaku dodatno je potvrdila dobru ekonomsku saradnju Rusije i Srbije, zaključuje Popović. Otkriva da je na nedavno održanom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu konstatovano kako je korona u prošloj godini za 15% umanjila izvoz iz Srbije u Rusiju, ali da se to ne odnosi na poljoprivredne i prehrambene proizvode. Na forumu je bilo reči o tome kako bi Srbija trebalo bolje da iskoristi pogodnosti izvoza bez carina, privilegiju koja prema Popovićevim rečima nije iskorišćena ni 2% od onoga što su realne mogućnosti.
Potreba nam je jedan novi strateški i sistemski pristup kako bi ovaj potencijal koji sada postoji iskoristili 2, 3 ili 5 puta više u kratkom periodu. Ja sam siguran da je to moguće i mislim da ćemo kao vlada Srbije u nekom narednom periodu izaći sa nekim strateškim programima saradnje sa Rusijom.
Bilateralni susreti u Peterburgu, pored ekonomske, potvrdili su i političku saradnju dve zemlje, kaže ministar. Potpredsednik vlade Jurij Borisov ponovio je da Rusija apsolutno podržava Srbiju po pitanju teritorijalnog integriteta. S druge strane, naša zemlja, zaključuje ministar, ostaje verna odluci o vojnoj neutralnosti i nikada neće uvesti sankcije Rusiji.
Predsednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da još nije razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem o detaljima i formi sednice parlamenta na kojoj bi predsednik Srbije predstavio izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine, ali očekuje da će se to dogoditi najverovatnije 22. ili 23. juna nakon sastanka u Briselu. Skupština Srbije sutra će inače raspravljati o predlogu za promenu Ustava Srbije, a Dačić ocenjuje da je realno da aktuelni saziv poslanika završi taj posao pre izbora.
Ukoliko se realizuje ono o čemu je predsjednik govorio, da će da budu parlamentarni izbori kada i predsjednički izbori i gradski izbori u Beogradu, u tom situaciji bi taj referendum morao da se održi prije. Znači, ne bi mogao da bude u vreme izbora, zato što je u tom periodu raspuštena skupština, jer da bi bili parlamentarni izbori, skupština mora da se raspusti. Tako da bi referendum morao da bude održan pre raspuštanja skupštine, zato što ovaj saziv skupštine mora da proglasi nove ustavne promene. To znači da bi to u tom slučaju bi je realno da na jesen bude referendum.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da Aljbin Kurti zagovara nastavak dijaloga Beograda i Prištine u pravcu pripreme nekog novog sastanka, a ne prema dnevnom redu koji je predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak utvrdio. Drecun je za našu televiziju naveo da je Priština do sada donosila nekoliko platformi za nastavak dijaloga sa Beogradom, kao i da su usvajali rezolucije kojima su, kako je ocenio, definisali samo prepreke za nastavak dijaloga.
Interesantno je da Aljbin Kurti zagovara nastavak razgovora, ali samo u pravcu da se pripremi neki novi sastanak. Cilj je na to da se razgovara isključivo o takozvanom međusobnom priznanju, da se sve druge teme potisnu u stranu, pa kad Beograd prizna Kosovo, neće ga nikad priznati, evo onda može da se razgovara i u drugim temama. I u tom smislu je sada i ova priča oko platforme. Znači, ako bi se prihvatio takav scenario koji želi i Kurti, onda je normalno da se posle tog prvog susreta na visokom nivou donese neka platforma u Prištini, se vidi kojim putem će se ići dalje.
Kao što ste čuli na početku emisije, u poslednja 24 sata u našoj zemlji na virus korona pozitivno je još 116 osoba od 6274 testirane, preminulo je 8 ljudi, na respiratoru je 145 pacijenata, a da čujemo kakva je epidemijska situacija u regionu.
Od zemalja u okruženju najviše novozaraženih ima Mađarska, 300, zatim Slovenija, Hrvatska, pa Rumunija koja ima najviše umrlih u danu, 113. Crna Gora broji još jedan dan bez preminulih od COVID-a, Najmanje novozaraženih, 29, ima Severna Makedonija, koje će Turska donirati 30.000 doza kineske vakcine Sinovac.
U svetu je od početka pandemije zabeleženo više od 173 miliona slučajeva zaraze, dnevno se zarazi oko 400.000 ljudi, gotovo upola manje nego sredinom aprila. Zemlje širom sveta nastavljaju ubrzanu imunizaciju stanovništva, u Evropi opada broj novozaraženih, dok se u Indiji epidemijska slika popravlja, COVID-19 se i dalje ubrzano širi u zemljama Južne Afrike. Ipak širenje virusa nije sprečilo održavanje opštih izbora u Meksiku. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Sve više evropskih zemalja nastavlja sa postepenim ublažavanjem restrikcija, ali država koja ostaje na listi rizičnih područja jeste Velika Britanija. Tamošnji ministar zdravlja Matt Hancock kaže da su zabrinuti zbog širenja delta, odnosno indijskog soja virusa. Apeluje na građane da se vakcinišu kako bi uspešno pobedili COVID-19. Cases are rising
slightly. Broj zaraženih je u blagom porastu. Videli smo da je novi delta soj dosta zarazniji i lakše se prenosi, pa vlada razmatra da li da odloži ukidanje pojedinih ograničenja najavljenih za 21. jun. Međutim, dobre vesti su da su vakcine delotvorne i protiv tog soja. Naša strategija ostaje ista, a to je imunizacija stanovništva.
U Indiji je zabeležen najmanji broj novih slučajeva u posljednja dva meseca, pa se otvaraju pojedini delovi zemlje. Plan brazilske vlade je da nakon što podmiri domaće potrebe, proizvede 8 miliona doza ruske vakcine Sputnik V, koje će biti isporučene zemljama Latinske Amerike. U Meksiku se održavaju opšti izbori. Gotovo 94 miliona građana bira 500 poslanika donjeg doma Saveznog parlamenta, 15 guvernera i nekoliko stotina gradonačelnika. Kampanju je beležilo nasilje, čak 91 političar, najviše iz redova opozicije, ubijan je od strane narkomafije. Predsjednik Nacionalne izborne komisije, Lorenzo Cordova, kaže da nema razloga za strah i poziva građane da izađu na biračka mesta.
Todo está listo.
Sve je spremno. Svi glasovi građana bit će poštovani i prebrojani. Posle nekoliko decenija razvoja našeg izbornog sistema, uprkos teškim uslovima i pandemiji virusa korona, konačno su stvoreni uslovi za slobodno glasanje.
Analitičari ocenjuju da će ishod opštih izbora pokazati i raspoloženje birača prema aktuelnom predsjedniku i vladajućem pokretu nacionalne obnove. Šef države Andres Manuel López Obrador je u nedavnom obraćanju istakao da mediji doprinose širenju straha među građanima brojnim vestima o narkomafiji i pored talasa nasilja ocenjuje da je situacija u zemlji pod kontrolom. Broj stradalih u oružanom napadu militanata na selo Solhan na severoistoku Burkine Faso povećao se na 138. Kako prenose novinske agencije, to je najsmrtonosniji napad ekstremnih militanata otkako je nasilje izbilo na severu te afričke zemlje 2015. godine. Vlada Burkine Faso je objavila trodnevnu žalost zbog žrtava napada.
U Grčkoj je nastavljena imunizacija stanovništva, nadležni apeluju na poštovanje svih pravila kako bi se sprečio novi talas COVID-19. Od sutra na snagu stupaju nova, dopunjena pravila za ulazak u Grčku, a iza tine se javlja Majda Šimunec.
Leto pred nama biće bezbrižnije, no prošlo ocenjuju grčki stručnjaci, ali upozoravaju i na mogući četvrti talas zaraze COVID-19 koji će se sigurno dogoditi ukoliko se građani ne budu vakcinisali u dovoljnom broju. Moramo se vakcinisati što pre i dobro pripremiti za zimu da se ne bi ponovila prošla, kada je zaraza bila najjača s mnogo žrtava, izjavio je epidemiolog Gikas Majorkinis. On je naglasio da je cilj dostići 60-70% u vakcinaciji uzrasta od 20 do 39 godina kako bi se izgradio što jači zid imuniteta. Objavljeno je da je vlada formirala specijalne ekipe pri Ministarstvu razvoja i civilne zaštite koja će raditi na otkrivanju i sprečavanju organizovanja privatnih zabava u vilama, uglavnom turističkim destinacijama i na atraktivnim ostrvima, što je bio slučaj prošlog leta, jer to još uvek nije dozvoljeno u uslovima prisustva virusa zbog mogućnosti izbijanja lokalne eksplozije slučajeva, što vodi lokalnom zaključavanju, a samim tim ugrožava i ekonomiju i turističku sezonu. Navodi se primjer nezvanične predstavnice svetskog deteta Mikonosa, gde je već instalirano 40 kamera i 15 dronova u cilju nadgledanja situacije i otkrivanja organizatora tih privatnih zabava. Iste kontrole biće organizovane i na Rodosu, Santoriniju, Parosu. Nikos Harveljas, zamenik ministra za zaštitu građana, najavio je da od sutra, 7. juna, važe dopunjena pravila za ulazak turista u Grčku. Osim PLF-a, formulara o mestu boravka koji se elektronski popunjava na 24 sata pre ulaska u zemlju, neophodna je ili potvrda o vakcinaciji bilo kojom vakcinom, negativan PCR test ne stariji od 72 sata, a bit će dovoljan i antigenski test kao dokaz o prelaženoj bolesti od 2 do 9 meseci unazad. Također je saopšteno da će se obavljati nasumično brzo testiranje na granici, kao i testiranje dece starije od 6 godina i da će svi pozitivni slučajevi morati da provedu 10 dana u karantinu. Dozvoljen je i turistički obilazak za grupu od 20 ljudi na otvorenom prostoru uz obaveznog vodiča.
Sezona godišnjih odmora počela je i za Nacionalnu asocijaciju turističkih agencija Srbije, gde očekuju da bude znatno bolja od prošle godine. Glavne destinacije su Grčka, Crna Gora, Hrvatska, ali i Egipat, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati i Maldivi. Kao i prošle godine, za srpske turiste privlačni su i planinski centri, banje i etno sela u našoj zemlji. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Jedan broj srpskih turista je već doputovao u Grčku, koja ih je spremno dočekala. Najveći broj objekata je otvoren, a priprema se i otvaranje preostalih, kaže predsjednik Upravnog odbora Jute Zoran Arsenović.
Za sada sve informacije terena pokazuju što se tiče konkretno Grčke da sve idu u dobrom pravcu, plaže su uređene, nema nekih značajnih, da kažemo, drugačijih epidemioloških mjera nego kao što su kod nas na snazi. Ono možda što nedostaje tokom nekog odmora jeste možda muzički program na koji su ljudi navikli u nekim večernjim satima, ali ono što je bitno, cene su prilagođene negde i budžetu naših građana, nisu menjane od 2019. godine, čak se na određenim destinacijama koje beleže značajan pad turista iz nekih drugih zemalja, osjeća i pad između 10 do 15% cena, što ide u prilog odluci da se ove godine možda letovanje provede na jednim, kažem, od lepih destinacija koje naše agencije nude u svojoj ponudi.
Arsenović podsjeća da za ulazak u Grčku srpskim državljanima koji su vakcinisani nije potreban PCR test.
Oni koji nisu vakcinisani, nažalost, moraju da imaju negativan PCR i ono što je za nas jako loše jeste činjenica da sva deca preko 5, iako naša intencija i naša asocijacija zajedno sa resornim ministarstvom Grčke ide u pravcu da se ta starosna granica pomeri bar do 12 godina kako bi našim građanima olakšali taj dodatni trošak koji, nažalost, u Srbiji nije mali, iznosi 9.000 dinara i ako je putinje na četvoročana poraca koja nije vakcinisana, to je značajan iznos prilike oko 36.000 dinara. Tako da mi opet s druge strane apelujemo i na sve naše građane da se vakcinišu, ne samo zbog putovanja, prevashodno zbog njihovog zdravlja, a opet ako je to olakšanje u kontekstu putovanja, argument više.
Mnoge zemlje koje dominantno zavise od turizma već su prihvatile brze antigenske testove za ulazak na njihovu teritoriju, navodi Arsenović uz ocenu da je najmanje procedura potrebno za letovanje u Crnoj Gori.
Pa tu imamo privilegiju da u Crnu Goru možemo tako bez bilo kakvih ograničenja. Hrvatska je od pre dve nedelje također omogućila našim klijentima, odnosno našim građanima da uđu sa antigenskim testom. Slovenci su također to prihvatili skoro. U Albaniji također možemo da idemo i da letujemo bez bilo kakvih ograničenja. I to su opet, kažem, neki dodatni motivi u kontekstu nižeg troška. Također moramo spomenuti destinacije poput Turske, koja je značajna, da je također prihvatila antigenski test.
Za turiste koji se odluče za neku egzotičnu destinaciju, savjet je da odaberu onu sa kojom Srbija ima direktnu i čestu avioliniju. Iako su uvereni da će ova godina biti bolja od prethodne, u Nacionalnoj asocijaciji turističkih agencija Srbije kažu da će ona dostići tek 65-70% realizovanih putovanja iz 2019. godine.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Da koronavirus bude pod kontrolom i da u zemlji bude što više vakcinisanih, neophodno je i zbog svih onih građana i pacijenata koji čekaju na preglede i operacije, jer koronavirus je u prethodnih 15 meseci mnogo toga zaustavio. U našoj zemlji zaustavio je i program transplantacije. Danas je Nacionalni dan donora. Naša zemlja ga dočekuje sa najmanje urađenih transplantacija do sada. Opširniji u prilogu Ivanke Joksimović.
Od početka epidemije u Srbiji nije bilo ni jedne transplantacije srca. Poslednja urađena bila je početkom prošle godine, navodi direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije, kardiohirurg Svetozar Putnik. Dodaje da trenutno na transplantaciju srca čeka više od 50 bolesnika.
Nažalost, određen broj bolesnika nije dočekao transplantaciju zato što je to bolest koja ne može da čeka. Praktično, znači od marta prethodne godine nismo imali transplantacije srca, u prethodnoj godini je bila samo jedna početkom godine i to je bilo to. Generalno, početkom epidemije i zapravo tokom cele prethodne godine, Uprava za biomedicinu je donela odluku da je transplantacioni program obustavljen iz bezbednosnih razloga. Imunosupresivna terapija i sve ono što transplantirani bolesnici imaju, sama procedura, samo donorstvo organa je dovedeno praktično pod znak pitanja, zato što je napravljena jedna zakonska odredba da se to u tom trenutku ne radi.
Početkom godine dobijeno je odobrenje da može da se nastavi sa transplantacijama i od tada je urađeno nekoliko presađivanja organa. Međutim, Ustavni sud nedavno je doneo odluku da je odredba Zakona o transplantaciji iz 2018. godine, prema kojoj smo svi donori ukoliko se ne izjasnimo suprotno, neustavna. Dr. Svetozar Putnik ističe da će takva odluka negativno uticati na broj donora.
Ne mogu da kažem ništa drugo nego da smo mi prilično subjektivni. Mi smo sa one strane čitavog tog pa ne znam kako da kažem, spektra nevolja koje te ljude zadesila i mi se sa tim susrećemo svaki dan. I onda dobijate jednu poruku koja se praktično pusti u među građane Srbije da je Ustavni sud zabranio ili vratio na ponovno razmatranje zakon o transplantacijama. I to svakako će imati jedan negativan uticaj na dalji odaziv građana da budu potencijalni donori.
Transplantacioni program u Srbiji i ranije je, kako kaže, bio na začelju u odnosu na druge zemlje Evrope. Pre pandemije Srbija je imala 3 donora na milion stanovnika, dok su Hrvatska i Španija imale više od 40.
Bojim se da ćemo mi sa ovim imati još pad, još jedan pad koji će opet nam dodatno zakomplikovati situaciju. Jako je teško održavati transplantacioni program kad imate ograničen broj procedura. I mi smo se nadali da ćemo iz godine u godinu imati rast i nadali smo se da će donošenje novog zakona nama doneti zapravo još jedan vetar u leđa, odnosno to je bio više signal da smo mi svrstani u red tih zemalja koje imaju visok nivo svesti da je transplantacija organa jedan normalni medicinski postupak koji spasava život. Ništa drugo od toga, ništa ni više ni manje od toga.
Da bi postojala saradnja sa drugim zemljama po pitanju transplantacionih programa, moramo imati razvijen sopstveni program. Sudbina transplantacije je u rukama svih građana, pre svega zdravstvenih profesionalaca koji se time bave, zaključuje kardiohirurg Svetozar Putnik.
Kultura.
Dan Jugoslovenske kinoteke obeležava se otvaranjem 23. festivala nitratnog filma i uručenjem najvišeg priznanja Zlatnog pečata Slobodanu Šijanu, Milorodu Jakšiću Fanđu i Radoslavu Zelenoviću. Na početku festivala večera će biti prikazan američki avanturistički film Moran sa broda Lady Letty iz 1922. godine sa slavnim Rudolfom Valentinom, ali ne u običajnoj ulozi zavodnika, već heroja koji se bori protiv krijumčara. Festival nitratnog filma trajaće do 15. juna.
Čuli ste na početku emisije da su pobednici 34. Beogradskog maratona Rumun Silviju Stojka i srpska atletičarka Nevena Jovanović, a na evropskom šampionatu u Poznanju u Poljskoj Milica Novaković zauzela je 4. mesto u jednosadu na 500 metara, pošto je stazu izveslala za 1 minut i 55,2 sekunde. Milici je medalja u njenoj omiljenoj disciplini izmakla za samo 13 stotinki, a Strahinja Stepanović zauzeo je 8. mesto u finalu jednosada na 200 metara. Kada je reč o vremenu, u narednim minutima istražujemo kakva je situacija sa usevima kao posljedicom vremenskih prilika. Stručnjaci za poljoprivredu uzdržani su procenama u vezi sa stanjem polja na kojima se u Srbiji gaji pšenica, kažu da ta ratarska kultura tek treba da uđe u fazu nalivanja zrna koja je najosjetljivija na ekstremno visoke temperature vazduha do kojih bi moglo da dođe u periodu pred žetvu. Prema njihovim rečima, ozimi usevi ove sezone nisu imali sreće sa vremenskim prilikama, koje su za sada mnogo više naklonjene kukuruzu, soji, suncokretu i ostalim prolećnim kulturama. Detaljnije ovome u prilogu Ivana Jovanovića.
Poljoprivredna stručna služba u Loznici uz taj grad pokriva i okolne opštine Krupanj, Ljuboviju i Mali Zvornik. Ozime ratarske kulture na toj teritoriji ove sezone se gaje na oko 6.500 hektara. Oko 60% tih površina je pod pšenicom, rekao nam je savjetnik za ratarsku proizvodnju Milenko Đurić.
Ovo nestabilno proleće je pogodovalo i pojavama bolesti štetočina, pa su usevi strne žita morali da se tretiraju u više navrata. Teško je nam je za sada da damo procenu prinosa, pogotovo što do žetve pšenica prolazi kroz fazu nalivanja zrna, kad je moguće i da ekstremno visoke temperature vazduha utiču na samo ispunjeno zrna, što može da utiče na konačan prinos.
Poljoprivredna stručna služba za grad Zaječar pokriva i susednu opštinu Boljevac. Pregled stanja parcela na kojima se u tom delu Srbije gaje ozimi usevi dobili smo od njihove savjetnice za ratarsku proizvodnju Slavice Kođopeljić.
Usevi pšenice su u fazama negdje pri kraju klasanja do cvetanja. Nažalost, mi smo u području gdje vlada jaka suša, gdje imamo nedovoljno padavine i padavine su neravnomerno raspoređene i sve to utiče na prinos samih ozimih kultura.
Kođopeljićeva nam je prenela i kakva je trenutna situacija sa prolećnim usevima u tom delu Srbije.
Kukuruz je najzastupljeniji kod nas, ima nešto malo suncokreta, oni su u dobrom stanju. Trenutno su ove kiše pogodovale da se nakupi dovoljno vlage u zemljištu za njihov dalji nesmetan vegetacioni razvoj. Sada čeka na proizvođače tretiranje herbicidima.
Pregled stanja polja pod prolećnim usevima u Loznici i okolini dobili smo i od Milenka Đurića.
Kukuruz je negde u fazi 4, 5, 6 listova. Vrlo retke su parcele gdje je tu nekih 7 do 8 listova.
Kako su neke vaše preporuke za poljoprivrednike, na šta treba da obrate pažnju trenutno na ovim parcelama?
Ono što im preporučujemo da kultiviraju te useve jer će im biti vrlo zahvalni. Jedno kultiviranje zamenjuje jednu kišu. Na taj način će malo rastresti zemljište, ostaće vlaga u zemljištu. Uništit će se jedan deo korova, a razvit će se malo i koreb.
Sa zasejanim površinama od oko 595.000 hektara, pšenica je i ove sezone naša ubedljivo najzastupljenija ozima ratarska kultura. U odnosu na prošlu sezonu, površine pod hlebnim zrnom u Srbiji veće su za 25.000 hektara.
Čuli ste kakav je uticaj vremenskih prilika na useve u našoj zemlji. Temperature u ovom trenutku su ovakve: u Kragujevcu 25 stepeni, 29 u Nišu, u Beogradu 20, u Novom Sadu 18, u Somboru također 18, a na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda objavljeno je upozorenje na moguće nepogode i to je bio razlog da pozovemo dežurnog meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Draganu Broćević, koja se nama u ovom trenutku na telefonskoj liniji. Dragana, najavljeni su lokalni pljuskovi, grmljavina, olujni vetar, grad. Da li znamo gde se mogu očekivati ove nepogode i u kom vremenskom periodu?
One su, dobar dan, te nepogode su najavljene za kratak vremenski period i one su bile, već se može reći, na području zapadne Srbije, južnije od Loznice, područje Krupnja, Mionice, Valjeva i ta je oblačnost, kako mi kažemo, konvektivna, to jest to su oblaci koji se formiraju u roku od sat vremena, iz njih se ispada kiša, pljuskovi i eventualno bude poneko praćeno i po ovom kratkotrajnom pojavom grada i olivnog vetra. To područje zapadne Srbije imalo najjače odraze i bili su, naročito tu na području Loznice i Krupnje, bila je velika verovatnoća da je bilo pojave grada. Na području cijele Srbije je bilo inače lokalnog razvoja oblačnosti. Obilnijih padavina je bilo u Pčinjskom okrugu, području Vranja, gde u roku od 2 sata, znači između podne i 14 sati, palo oko 18 litara. Svugde su padavine slabijeg intenziteta. U Vojvodini se naredna 2 sata očekuje slabljenje i potpuni prestanak padavina, a u centralnim i južnim krajevima Srbije i dalje će biti uslova za razvoj oblačnosti koji će davati kiše i pljuskove, ali je mala šansa da će biti narandžasti meteo alarm i upozorenje, to je da će biti pojave grada. Padavine će biti slabog i umerenog intenziteta sa tendencijom slabljenja kako odmiče noć.
Hvala vam puno na ovim informacijama, zaista su dragocene. Bila je ovo Dragana Broćević, dežurni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Dakle, padavine su moguće, kišobrane ponesite sa sobom, ali se ne očekuju jaki pljuskovi, grmljavina, olujni vetar i grad. Dakle, to nevreme koje su meteorolozi najavljivali je prošlo. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno, mesimično sa kišom i pljuskovima. Na severu zemlje sunčano, veter slab i umeren. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu ujutro umereno oblačno, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura oko 16, dnevna do 27 stepeni.
Na kraju još jednom podsjećanje na aktuelne epidemijske podatke. U posljednje 24 sata u našoj zemlji na virus korona pozitivno je još 116 osoba od 6274 testirane. Preminulo je 8 ljudi, na respiratorima se nalazi 26 pacijenata. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonski realizator Branislav Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem na poverenju, pozdravljam vas i želim prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 1.